Portrete.
Universul femeii creștine. O emisiune de Angelica Paicu.
Este ultima întâlnire din această emisiune cu Elida Oncea.
Aș vrea să ne întoarcem în diminețile friguroase sau nu, în momentele tale de liniște, când îți așterni gândurile pe hârtie. Pentru că aș vrea să vorbim despre Elida, autor de cărți.
Îmi permiteți, până la capitolul acesta, să vă mai împărtășesc o experiență din copilărie? Pentru că consider că este de folos pentru cei care ne ascultă și poate să fie o încurajare, un motiv de speranță, de a renoi niște speranțe. Când m-am născut, așa cum vă spuneam, mama a avut experiența unei sarcini pierdute înainte ca eu să mă nasc, după care, în mod sau din punct de vedere omenește, pentru ea a avea copii era o imposibilitate. A avut 3 intervenții chirurgicale și 4 ani de tratament pentru ca să rezult eu, ca să spun așa. Când m-am născut, deși medicul toată sarcina a spus că este o sarcină cu risc și a spus că sunt șanse foarte puține ca să trăiesc și eu și mama, Dumnezeu a avut grijă ca să fim amândouă, să rămânem amândouă în viață și să fim amândouă bine. Unul dintre neajunsurile cu care m-am născut a fost acelea că la ochiul stâng m-am născut fără mușchiul principal care dă mobilitate ochiului. Am trecut prin 3 intervenții chirurgicale. La 7 ani a fost prima intervenție în Timișoara, la Spitalul Universitar, cu un medic în vârstă, foarte priceput și cu foarte multă experiență. Dumnealui a făcut și a 2-a intervenție chirurgicală, iar a 3-a intervenție a fost în Statele Unite, la Spitalul de la Loma Linda. Da. Medicii de acolo au fost absolut încântați de rezultatul pe care l-a obținut domnul dr. Chercotă din Timișoara și ne-au spus că ceea ce fac medicii români, ceea ce văd ei cu ochiul liber, cei din state au putut să vadă doar la aparate. Însă problema mea a fost, pentru că a fost din naștere, nu putea să fie remediată 100%.
Dar de văzut vezi.
Da. Vedere am 100% bună și astăzi, periodic, merg la control. Ultimul control l-am făcut acum o lună și doamna mi-a spus, vă mărturisesc că de foarte mult timp n-am văzut o vedere așa de ageră și așa de... Deci, vederea este bună, mobilitatea doar. Da. Mobilitatea însă are de suferit. După intervenția din Statele Unite, s-a creat un nerv artificial, ca să spun așa. Operația a fost reușită 100%, dar a fost doar o operație preparatorie pentru operația mare de transplant. Trebuia să sufăr un transplant, am fost pusă pe lista de așteptare și sigur că sunt probleme de culoare, de compatibilitate și... Undeva în decembrie era programată operația, iar noi în septembrie, așa cum vă împărtășeam mai devreme, ne-am întors.
De ce?
Mama nu a putut să se acomodeze cu clima de California, care era foarte diferită de cea din România, și sănătatea ei ajunsese la un nivel foarte precar, foarte precar.
Dar operația ta, programarea ta?
Și atunci când medicul i-a spus mamei, îți dau 2 luni să te muți undeva, ori în Chicago, ori undeva cu o climă asemănătoare României, a trebuit să alegem între una și alta și sunt foarte fericită pentru ce au ales părinții mei, mai ales că operația care era programată oricum nu putea fi garantată 100%. Era o altă încercare doar. După operație, pentru că a fost provizorie, da, preparatorie doar, o perioadă a fost extraordinar. Deci diferența nu se vede aproape deloc, pot să spun deloc, dar în timp mușchiul artificial și-a pierdut din elasticitate. Astfel încât la momentul acesta, atunci când sunt foarte obosită, simt că nu trage înapoi, este mai lent, mai ușor, mai greu de manevrat, să zic așa. De ce v-am împărtășit experiența aceasta? Este un neajuns, vă spuneam, care este evident, dacă nu din primul minut, din cel de-al doilea, clar, în momentul în care mă întâlnesc cu cineva. Și este un neajuns de care am fost întotdeauna conștientă,
și
dar n-am
asumat.
Fost complexată absolut niciodată. Niciodată nu m-am...
Nici nu ai de ce.
Nu mi-am... Și nu m-am întrebat de ce, nu m-am comportat ca și când aș avea un neajuns, deși poate uneori ar fi trebuit, ca de exemplu, mi-am dorit totdeauna să fiu pilot. Asta a fost primul meu vis din copilărie, apropo de...
Pilot de avioane?
Pilot sau? De avioane. Și tată, care îmi susținea întotdeauna visul, și mi-a zis, bun, haide să mergem să vedem. Am făcut control la ochi și mi-a spus, da, este doar de mobilitate, se poate. Mama era foarte tristă, plângea foarte mult în perioada respectivă. Eu încă nu intrasem la liceu, dar ar fi trebuit să fac un alt fel de liceu. Și atunci tata m-a luat în...
Era tristă în vederea hotărârii,
da,
tale de a
pleca. Da, spunea că e
acasă?
Periculos și îmi spunea că nu este o meserie pe care o vede potrivită.
Pentru fetița ei.
Da. Normal. Și până la urmă am zis, bine, nu mai fac pilot. Oricum, abia după ce aveam să aflu că nici nu exista la momentul acela în România posibilitatea să devii pilot ca femeie. Și i-am zis, o să mă fac stewardesă. Ca și când aș fi avut mai multă siguranță. Am mers împreună cu tata să mă înscriu la o școală și mi s-a spus că zborurile vor fi 8:48. Adică ești în aer 8 ore, după care 48 de ore ești liber.
Deci sabatul
nu putea fi ținut. A fost suficient pentru mine ca să renunț la visul pe care l-am avut și să-mi redirecționez planurile. Mă întorc însă la problema mea de ce. Așa cum vă spuneam, conștient am fost întotdeauna, dar complexată n-am fost niciodată. În schimb, îmi amintesc că în perioada în care soțul meu mă curta, într-o zi, așa, în joacă, mai în joacă, mai surs, am zis, auzi, ce-ți place ție la mine? Lucrul care îmi place cel mai mult la tine sunt ochii tăi. Primul lucru care m-a izbit în momentul în care m-am îndrăgostit de tine a fost privirea ta caldă și am avut așa un gând că mi-aș dori ca în fiecare zi privirea asta să mă întâmpine acasă. Ei, de atunci, și am vrut să vă împărtășesc experiența aceasta, pentru că de atunci am eu zicala pe care am amintit-o și în poezie și Dumnezeu face din fiecare o lacrimă o stea, de aceea aș fi vrut ca motoul emisiunilor să fie acesta: Dumnezeu poate să facă totul din nimic, Dumnezeu poate să ne ridice din orice circumstanță, Dumnezeu este suficient de mare cât să facă din viața noastră o valoare, chiar dacă nu avem cadrul necesar, susținerea necesară, familia ideală, chiar dacă nu ne-am născut cu posibilități de, eu știu ce fel.
Toate posibilitățile sunt la Dumnezeu.
Pentru că dacă am fost conștientă de asta, totuși nu m-am așteptat ca în relația de prietenie să primesc un compliment din perspectiva aceasta,
de
ceva ce eu știam că nu era demn de un compliment. De aceea am împărtășit cu ascultătorii această experiență,
pentru
că știu că în mâna lui Dumnezeu, Dumnezeu știe să scoată din neajunsuri mari victorii. Și mă întorc acum la subiectul pe care l-ați deschis dumneavoastră.
Cărțile, scrisul.
Nu mi-am planificat să fiu autor de carte, nu m-am văzut autor de carte. Cuvintele însă mi-au plăcut dintotdeauna. Mi-a plăcut să citesc și mi-a plăcut să scriu. Scriam pentru mine și încă o mai fac. Scrisul este modul meu de a mă...
De a vorbi cu tine?
De a vorbi cu mine, de a vorbi cu Dumnezeu, de a-mi exprima prea plinul inimii. Uneori când simt că trăiesc foarte, spuneam că sunt sangvin și din cauza asta trăiesc, sau datorită acestui fapt, trăiesc foarte intens. Și uneori când simt că nu mai încape și dă peste, simt nevoia să pun în cuvinte emoția, trăirea. Nu neapărat în ideea apariției unei cărți. Primul proiect de care m-am ocupat a fost un devoțional pentru tineri. Cred că era 2013 sau 2014, nu mi-amintesc exact. Și atunci am zis, atunci am pregătit materialul devoțional, un devoțional pentru tineri pe anul respectiv. Următorul proiect a fost Cartea Scrisori pentru Părinți, care este o colecție de gânduri puse pe hârtie a mai mult de 350 de tineri cu vârste între 15 și 27 de ani. Este doar proiectul pe care l-am coordonat sau doar am coordonat corect proiectul, nu este cartea semnată de mine.
Am înțeles. Ați fost era o echipă care a cules toate aceste mărturii, toate aceste gânduri?
La momentul respectiv lucram la Liceul Adventist Ștefan Demetrescu și instituisem, să spun așa, Sărbătoarea Părinților, Sabatul Părinților, odată pe an. Și într-unul dintre ani am gândit că ar fi frumos ca să fie pregătite scrisori de la copii pentru părinți și să le dăm și i-am rugat pe copii, cei care vor, să scrie gânduri de mulțumire, gânduri de apreciere, frământările lor.
Da.
Da, nu numai de bine, ci și ceea ce și-ar dori ei, vis, adică un vis.
În relația cu părinții.
Exact, ceea ce-i doare, ceea ce-i frustrează. Și au venit vreo 60 de scrisori tulburătoare de-a dreptul. Inițial am vrut să le scoatem spiralat și să le dăm părinților. La momentul respectiv, invitatul pentru eveniment era domnul Romică Sârbu, fiind reprezentatul bisericii pe departamentul familie și educație, și când le-am pus la dispoziție, mi-a zis: Elida, este păcat, hai să mai lărgim proiectul. Și atunci am luat inițiativa aceasta, am rugat tineri din toată țara și au fost peste 400 care au scris, în cele din urmă au rămas vreo 350 de scrisori. Ele au fost
corectate, editate,
da, editate și
prinse într-o...
Da. Și cel din tâi proiect exclusiv personal, ca să zic așa, adică a fost Cartea Fețe din Profil. Ea s-a născut ca idee tot la Liceul Adventist. A fost cadrul pentru unde am învățat foarte multe lucruri. Adolescenții știu să iubească profund și pe cât
total,
sunt de rebeli,
total,
pe atât pot să fie de profunzi. Chiar și când sunt copilăroși, ei trăiesc dramele sau ca intensitate, trăiesc cu aceeași profunzime și intensitate ca noi, adulții.
Poate mai mult, trăiesc până la capăt. La ei este alb sau negru.
Și ei, dacă suferă în dragoste, ei suferă.
Pot și muri.
Ca și când suferă un om adult, da, care a pierdut pe cineva prin moarte. Adică, și încercând să-i înțeleg, mi-am pus o mulțime de întrebări. Cartea este despre impactul rețelelor de socializare asupra spiritualității tinerilor și nu numai tinerilor. Și ideea s-a născut atunci când încercam să-l înțeleg pe unul dintre elevii liceului, un băiat de nota 10 și la propriu și la figurat, un băiat foarte activ, foarte implicat, un băiat de pus pe ran, un elev exemplar, bun de dat exemplu. Și pe parcursul la 2-3 luni devenise apatic, devenise neimplicat, era visător mai mult decât ancorat în realitate.
O totală schimbare.
Da, o totală schimbare. Am avut o discuție, l-am întrebat dacă totul e bine acasă, totul era foarte bine acasă, l-am întrebat dacă sunt probleme la școală, dacă se simte obosit, nu, dacă sunt probleme financiare cu taxele de la școală, nu, dacă sunt probleme sufletești, eu știu, dezamăgiri în dragoste, pentru că era normal la vârsta respectivă, nu. Și nu înțelegeam. M-am așezat pe genunchi și am zis: Doamne, pune-ne în minte cum să-l ajutăm. El era clar, era unul dintre băieții de bază, se ocupa de programurile de la biserică și în câteva săptămâni ajunsese abia să participe, dar nu era implicat la nimic. Și în perioada respectivă mă trezeam noaptea să îi dau să mănânce celui mic. Și era o perioadă în care eram foarte obosită, el se trezea foarte des și uneori, pentru că nu puteam să țin cartea în mână să citesc, îmi deschideam cărți pe calculator și, ca să rămân trează pentru cel mic să-i dau să mănânce, citeam de pe calculator. Ei, aveam posibilitatea să vedem cine este online, cine este pe calculator și mi-a sărit în ochi că dacă deschideam calculatorul la 1, el era online, dacă îl deschideam la 4 dimineața, era online, la indiferent la ce oră din noapte deschideam, el era online. Și i-am împărtășit și soțului frământarea aceasta și am hotărât să avem o discuție cu el. L-am chemat și am spus: uite, aceasta a fost parcursul vieții tale, uite cât de bine a fost până acum, uite cum te vedem noi acum, uite, ni se pare că ai scăzut standardul, ni se pare, crezi că e posibil, și de asemenea te vedem mai mereu online, crezi că e posibil să fie o legătură între starea ta de apatie și faptul? Și băiatul a început să plângă și ne-a zis: cred că sunt dependent de rețele de socializare. Nu pot să dorm cu gândul că în timpul ăsta se întâmplă ceva pe internet, mai par postări și eu nu le văd. Și ne-a spus în felul următor: adorm cu capul pe masă, câte o jumătate de oră mă trezesc, mă mai uit să văd ce s-a mai postat, adorm din nou și își fracționa nopțile pentru că era prins de febra asta. În dorința să-l ajut pe el, am început să citesc ce poate fi făcut, cum se face, cum am început să citesc literatură legată de
specialitate. De, asta,
de specialitate și de asemenea și din punct de vedere spiritual, adică viziunea lui Dumnezeu. Și inițial am pregătit un seminar pentru elevii de la liceu, despre, cu tot ce adunasem eu, informații și în sală însă era președintele Bisericii Adventiste din Muntenia, fratele George Pârlitu, și dumnealui a apreciat materialul și mi-a spus că poate ar fi bine să-l trimitem să vadă editura și din seminar l-am prelucrat ca pe o carte și astfel s-a născut Fețe din profil.
Spune-mi, băiatul, ce s-a întâmplat cu băiatul?
A avut nevoie de asistență
psihoterapeutică.
Nu psihoterapeutică, deși poate că s-ar fi, dar a avut câțiva mentori pe care i-a avut aproape. A avut un diriginte care i-a stat aproape în perioada respectivă. Din momentul în care el a înțeles ce se întâmplă și că este bine că a recunoscut, s-a ridicat repede, într-un timp foarte scurt. Sigur că a fost greu când i-a fost dat internetul pentru ca să le ajute. Însă, la sfârșitul clasei a 12-a, a mers mai departe la facultate.
A redevenit băiatul dinainte.
La 2 ani după terminarea liceului s-a căsătorit. A fost o urcare la fel de spectaculoasă, să spun așa, ca și pe cât de abruptă a fost căderea. Este un domn de nădejde astăzi. Este foarte bine în mediul în care lucrează, este foarte bine cotat acolo unde la locul de muncă, are o familie și eu cred că este recuperat 100% pentru că și în relația cu Dumnezeu este foarte bine, este implicat în biserică.
Da. Fețe din profil, foarte frumos și titlul și îți lasă o lărgime foarte mare.
Da.
Fețe din profil.
Nu numai din profilul de Facebook sau altceva, ci felul care suntem tentați să privim pe oameni, dar spune mai multe despre, sunt mai multe aspecte și mi-am dat seama, cercetând și adunând material pentru cartea aceasta, că niciunul nu suntem scutiți. Mă întreb dacă nu cumva bătălia spirituală este și pe tărâmul acesta online. Pentru că ceea ce primim pe cale virtuală, ceea ce asimilăm doar privind anumite poze, ceea ce transmitem.
Trebuie să ai o maturitate foarte mare să poți folosi mediul online pentru ceea ce îți trebuie. Să fie un instrument de lucru. Ei, până capeți maturitatea aceasta, e bine să fii privegheat. Și aici mă gândesc la cei care pot nu controla, îi pot dirija pe tineri.
Exact. Mi-amintesc că în perioada respectivă eram foarte tulburați și nu știam exact cum să facem pentru că elevilor nu se permitea cu calculatoare sau dacă se permitea calculatoare pentru proiecte fără internet, însă aveau deja pe telefon. Și atunci profesorul de economie de la liceu a venit cu o idee strălucită, zic eu, a creat un grup, să spun așa, de afaceri, dacă pot să spun, schimburi online și vânzări online între elevi. Și cineva posta o carte și lua în schimb un penar sau... Și mai ales sâmbătă seara, când iarna, de la 5, la 5 era deja noapte, până la 10 când era stingerea, elevii aveau nevoie de o activitate. La vârsta aceea nu poți să îi ceri să stea, mai ales după o zi încărcată, cu mesaje spirituale și da. Și era o adevărată
distracție.
Pe toată lumea era acolo și făcea schimburi și s-au extins dincolo de liceu și a fost o idee foarte bună atunci cu care s-a venit în întâmpinarea lor.
Nevoilor.
Da.
Apoi, scrisul a luat altă culoare?
După aceea, scrisul a luat calea copiilor.
Gândindu-te la ai tăi?
Să știți că scrisesem povestiri gândindu-mă la ai mei, dar după aceea a apărut o cerere, o nevoie și am fost abordată de către cei de la editura Bebe Dream. Aveau cerințe pentru povestiri de povestiri pentru copii și așa s-a născut sau a luat formă Bagajul de mână. Cartea Bagajul de mână, o colecție de povestiri, ilustrații, povestiri pentru copii sau ilustrații care pot fi folosite în diferite prezentări, în predici sau în, pentru că sunt tematice. Povestiri despre bunătate, despre dragoste, despre împreună simțire, despre facerea de bine.
Ilustrații,
sau ilustrații,
cum să
da.
Noi, da.
Povestirile mi-au fost însă întotdeauna aproape de suflet și am fost frământată la un moment dat de faptul că acasă copiii cereau mereu povestiri. Citisem tot ce a apărut așa pentru vârsta lor și care să fie
accesibil,
literatura accesibilă și,
da.
Și literatura potrivită pentru...
Nu literatură science fiction.
Exact, pentru că până la urmă literatura este inepuizabilă, adică nu pot să spun că am citit tot ce se poate citi, ci tot ce am considerat potrivit pentru ei și nu mai aveam. Le reluasem pe unele de două, pe altele de trei ori. Și când mergeam acasă, la părinți, copiii le cereau părinților să le povestească de când erau mici. Povestiri de când erau ei mici. Și la un moment dat mi-a trecut prin minte să-i înregistrez povestind
pe tatăl tău.
Pe tatăl meu, pentru că mai târziu puteam să folosesc asta și la copii. Era o amintire frumoasă când era și nouă dor de ei și foloseam înregistrările în mod special vinerea, când după ce terminam curățenia în casă și ne pregăteam pentru începerea zilei de odihnă și când toate erau pregătite, le făceam baie copiilor și ca între timp ei să nu mai scoată jucării și să împrăștie casa, le puneam câte ceva
să asculte,
care mi se părea că este mai potrivit decât un desen cu un desen nepotrivit sau un desen animat. Și ei ascultau. Într-o iarnă, când tot așa mă trezeam diminețile și m-am gândit, a venit ideea aceasta să pun în scris povestirile acestea.
Povestirile,
da,
audio.
Și mă gândeam să le dau tatălui și fraților săi ca amintire. Însă pentru că tata și-a trăit copilăria în Moldova, în județul Vaslui, iar pentru mine Moldova este un tărâm încă neexplorat sau neîndeajuns explorat și folosind cuvinte de care nu eram foarte sigur, aveam nevoie de un referent lingvistic, să spun așa. Și atunci am dat cartea familiei Petrescu și dumnealor au făcut corectura termenilor, regionalismelor. Dar stăteam, așa cum v-am povestit mai devreme, încă eram la Liceul Teologic Adventist, unde erau resurse umane din belșug.
Inepuizabile.
Da. Și soțul meu mi-a zis, uite, eu cred că povestirile astea ar fi mult mai frumos înregistrate. Ai cu cine și cred că altfel se transmite și graiul și altfel este și emoția. A fost momentul la care v-am abordat mai întâi pe dumneavoastră și pe soțul dumneavoastră, domnul Ioan Paicu, pentru că aveam nevoie de cineva și care să vină din zona respectivă, dar să aibă și experiența unor registrări, a unor voci, a unor... Și nu era nimeni mai potrivit decât două voci de radio. Cine ar fi putut să fie mai potrivit decât două voci de radio?
Doi moldoveni.
Care vin din părțile Moldovei și care sunt îndrăgostiți de cuvânt și pot să dea viață cuvântului sau cuvintelor. Da. Și
așa a luat naștere
proiectul. Traista cu povestiri. La momentul acesta, povestirile pregătite sunt în număr mai mare, dar am scos primele 31 pentru ca să vedem receptivitatea și să vedem dacă ele vin în întâmpinarea nevoilor părinților, ale adolescenților, ale tinerilor.
Mă bucur că ai spus nu copiilor, pentru că nu numai pentru copii sunt povestirile.
Este adevărat. Pentru copii, aș spune, este... sau copilul li se adresează poznele sau și copilul li se adresează descoperirea lumii de demult, farmecul acela, jucăriile și jocurile bunicilor. Însă este adevărat că morala cărții, principiile și valorile pe care le am căutat să le transmită povestirile se adresează adulților, oamenilor maturi.
Tuturor vârstelor.
Și tuturor, da, vârstelor. Cred, da, că fiecare categorie de vârstă
se regăsește.
Se poate regăsi.
Da. A fost o plăcere să lucrăm împreună cu voi și să te descoperim și așa.
Vă mulțumesc.
Și așteptăm mai multe. Așteptăm continuarea.
Pentru mine este o onoare și un mare privilegiu că am lucrat împreună cu dumneavoastră și cu întreaga echipă, pentru că am descoperit oameni deosebiți. Mă gândesc la munca aceea mare care s-a făcut pentru înregistrarea CD-ului și faptul că, așa cum spuneam, în echipă se câștigă cele mai frumoase rezultate.
Se leagă amintiri deosebite. No. Alin, pentru Alin Sârbu, a fost o experiență nemaipomenită. Nemai făcând așa ceva, pentru el a fost o provocare, dar el este un om al sunetelor.
Este un om al sunetelor. Și cred că pentru el ca muzician este foarte, urechea lui fină, a surprins niște lucruri extraordinare, dar cred că ceea ce a ieșit este artă în adevăratul sens al cuvântului. Și cred că
teatrul
tot efortul lui a meritat și a fost răsplătit mai mult decât... De ce? Pentru că proiectul în sine nu cred că a răsplătit atâtea ore de muncă pentru el, însă...
Bucuria sufletească și împlinirea satisfacția. Lucru frumos, da.
Așteptăm
și restul povestirilor și nu numai.
Recunosc că nu m-am gândit să mă axez pe povestiri. Dacă stau să mă gândesc, următorul set de povestiri este mult mai profund și mult mai pentru
adulți.
Dincolo, mult mai pentru adulți. Și vă mărturisesc că am
mai ai
în
lucru ceva.
Într-o altă traistă, în traista sufletului, în desaga sufletului, sunt câteva materiale deja pregătite, dar așa cum spuneam la început, Dumnezeu are un timp și un loc pentru fiecare lucru și atunci când resursele noastre vin ca răspuns la o nevoie, atunci este cel mai potrivit. Și
nu zorești, tu nu zorești lucrurile, nu?
Nu, n-aș avea niciun motiv să fac lucrul acesta. Pentru mine a fost munca în sine de a scrie, a fost o delectare,
o bucurie.
Mi-a înfrumusețat diminețile. Uneori mă trezeam la 2-3 noapte și eram atât de frământată de cuvintele care nu mă lăsau să adorm, că mă ridicam și le așterneam și impulsul acesta sau mulțumirea aceasta făcea frumoasă toată ziua. Dimpotrivă, nu eram obosită, ci parcă mai mult
plină
pasiunea aceasta îmi dădea, da, energie. Și...
Spune-mi, Elida, scrii de mână sau pe calculator?
Acum scriu pe calculator. O parte din proiecte a fost scrisă de mână, însă unul dintre proiecte, de exemplu, este foarte mare și la sute de pagini este mult mai ușor pe calculator. Poți să revii asupra unor lucruri,
poți
să mai introduci ceva ce poate a scăpat și e mai ușor. Da.
Nu pot să spun decât că așteptăm și restul. Și încă ceva, nu punem punct. Punem puncte, pentru că sigur ne vom mai întâlni la microfonul Speranței.
Mi-aș dori să poate fi de folos. Dacă Dumnezeu consideră că este de folos și că cineva poate fi, dacă este o singură persoană care poate fi încurajată, îmbărbătată, poate fi impulsionată, motivată de un gând care s-a spus, merită tot efortul. Eu cred că existența noastră pe pământul acesta este ca să avem în vedere pe alții sau este în folosul
și
altora.
Absolut.
Și dacă acest lucru este, dacă ceva din una dintre misiuni este în folosul cuiva, atunci din plin merită totul.
Elida, închipuieți-l pe Dumnezeu când spune bine, rob bun și credincios.
Mi-ați creat o emoție foarte puternică. Cred că tot ce facem ar trebui să se rezume aici. Orice experiență prin care trecem, grea sau frumoasă, orice luptă care o duce mai mult sau mai puțin timp, își găsește împlinirea acolo. Tot ceea ce suntem are ca final momentul acela în care vom sta față în față cu Dumnezeu și nu poate fi nimic mai frumos
pe creștet.
Da. Decât
vino,
atunci
copilule.
Când îți spune Dumnezeu,
intră
te aștept
acasă. Stăpânului.
Da.
Așa să fie. Îți mulțumesc.
Vă mulțumesc și eu foarte mult.